Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton gesignoroi en la 101a Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio, audiranta premiere la 4 de marto. Malgrau bela suna vetero, nia programo audiras el funebra Pollando. Ciui estas profunde afflictitei pro la dimensioi de la fervoia catastrofo, kiu okazis last sabat en Pollando, consuminte la vivon de 16 personoi cae alportinte san damagioin al 57 vunditoi. En Pollando dauras dutaga funebro, la naziein flagoin ornamas nigrei rubandoi. Alla temo ni revenos en la hodiaua eldono de recte el Pollando, sed iam nun el coran dankon al Bruce Crisp el Canado cae Jorma Homeki el Finlando, pro la tui transdonitei condolencei vortoi. En nia programo vi trovos sekve gesignoroi sciencan bultenon, kai hodiau ni denove referenzos alla classicei traducoi en la pola literaturo en Esperanton, kai ni faras tion por subteni la iniziaton de Hori Yasuo el Japanio, kiu proponas ke paralele alla concursoi de la japana tradizia lukto sumo en neparai monatoi de la iaro do interalie en marto, inter la decunua cae dudec kvina, esperantistoi partoprenu la luktadon per la legado de la esperanto literaturo. Temas pri esperanto sumo. Ni electis la rakonton de Boleslav Prus en la traduco de Kazimierz Bajn, La scimo del mondo. Pasigi cun ni tempon invitas Barbara, Milada kaj Magic. Comence ni proponas temojn rekte el Pollando.
El la tuta Europo venas al Pollando condolencoj post la fervoja katastrofo apud la loko Szczekociny, la suda Pollando, en kiu pereis 16 personoj kaj 57 estis vunditaj. La vortojn de kompato al la familioj kaj iliaj proksimuloj al la polaj aŭtoritatoj direktis inter alie la prezidanto de la Eŭropa Komisiono José Barroso, la brita ĉefministro David Cameron. Kondolencojn transdonis la ministro por la eksterlandaj aferoj de Germanio Guido Westerwelle kaj Angela Merkel. La vortojn de aflikto direktis la gvidantoj de Aŭstrio, Hungario kaj Slovakio. La ambasado de Rusio en Pollando sur sia interreta paĝo aperigis la kondolencan mesaĝon, kaj la prezidento de Usono, Barack Obama, krom kondolencaj vortoj, esprimis ankaŭ la pretecon doni necesan helpon. La informoj pri la tragika evento estas ĝisdate aktualigataj. La katastrofon kaŭzis fronta kontraŭpuŝiĝo de du trajnoj, veturantaj el Przemyśl al Varsovio kaj el Varsovio al Krakovo. Ekde hieraŭ daŭras la juĝesplorado, klarigonta la kaŭzon de la tragika katastrofo. Oni koncentriĝas pri du aspektoj: la homa aŭ la teknika eraro. En la polaj amaskomunikiloj ne malaperas artikoloj ligitaj kun la planoj de malpli frua emeritiĝado de poloj. Kiel informas Gazeta Prawna, el inter 80,000 novaj laborlokoj, kiuj kreiĝis en la jaroj 2007-2011, eĉ 630,000 estis destinitaj por personoj post la 55 vivojaro. Tiuj donitaĵoj de la financministerio pravigas laŭ ekspertoj la pli longan por poloj laborperiodon. Lau doctorino Agnieszka Chłoń-Dominczak el la ĉefa komerca lernejo kaj exa laborvicministro, tio atestas pri bezonateco de labordonantoj je maturaĝaj poloj. Samtempe evidentiĝas, ke la spertoj kaj konoj de kvindekkvinjaraĝuloj ne estas konkurenco por junuloj. Veras aliflanke, ke stereotipoj limigas la profesiajn ŝancojn por kvindekjaruloj. Kvankam en Pollando oni notas senlaborecon inter junaj personoj, sed la statistikaĵoj samtempe reliefigas, ke plimulto de diplomitoj, kiuj finis studojn antaŭ 2-3 jaroj, jam laboras. Alia fenomeno estas, ke sur la labormerkato aperos ĉiam malpli da junuloj pro demografiaj konsideroj. Tamen la ĵus menciitaj donitaĵoj de la pola financministerio iom surprizis doktorinon Dorota Żołnierczyk-Zreda el la Centra Instituto pri Laborprotekto. Ĝi nome disponas pri donitaĵoj, kiuj elmontras fenomenojn de la aĉa diskriminacio malfavore al maturaĝuloj. Tio koncernas ŝia opinie ĉefe iom aĝajn virojn, kies laborofertoj estas pli ofte rifuzataj ol tiuj de junuloj. Enviviĝas leĝo pri la gesta lingvo, kaj tiu okaze Reĝpospolita interparolas kun ĝia interpretantino Eunika Leh. Longe la gesta lingvo ne estis rekonita kiel normala komunikilo por personoj kun la perturboj de aŭdo kaj parolkapablo. Kiel ŝi klarigis, la iama sistemo devigi surdajn kaj mutajn infanojn lerni en normalaj lernejoj estis miskompreno, ĉar la infanoj eksterlerneje uzis la gestan lingvon kiel la familian, kiel la lingvon de sia rezonado. Por ili la pola lingvo estas la dua lingvo post la gesta, eĉ se temas pri la pola gesta lingvo. Tiu ĉi havas multajn signifojn, kiuj en la parola lingvo ne aperas. Kiel informas la interparolantino de Reĝpospolita, la gesta lingvo en ĉiu lando estas malsama. La provo krei gestan Esperanto, kiel ŝi klarigas, ne sukcesis pro la fakto, ke ĉiu lingvo kreiĝas sur la kultura nivelo. Kio estas la plej grava en la gesta lingvo? La vizaĝmimiko, korpomovoj, manoj plenumas nur helpan rolon. Kaj nun la polan gestan lingvon devos lerni polaj oficistoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, kaj jen scienca bulteno.
Francesca Minerva, filosofo kaj etikistino el la Oxforda Universitato, en la artikolo publikigita en Journal of Medical Ethics, asertas, ke suĉinfanoj ne estas veraj personoj, kaj mortigo de ili en la unuaj tagoj post la enmondiĝo neniel diferencus disde abortigo. Ŝia opinie, kuracistoj devas rajti mortigi infanojn, kiuj ne estas plenlertaj, ilia vivo ligiĝus kun kostoj, aŭ kiuj ne estas dezirataj de la gepatroj. Ŝiaj opinioj elvokis indignon inter aliaj britaj etikistoj kaj sciencistoj. Plej grandan reziston elvokis ŝiaj vortoj pri la allasebleco de infanmortigo, se la patrino decidos, ke ŝi ne povas ĉirkaŭpreni la bebon per protekto. Laŭ etikistoj temas pri provo legalizi la infanbuĉadon. Lordo Alton, la estro de la parlamenta alianco Pro-Life, rekonis ŝiajn vortojn kiel ŝokajn. La superulo de Minerva el la Oxforda Universitato, Julian Savlesi, declaris por Daily Mail que ili ne defendos la infan buchadon, sed ili estas por academia kaj intelecta libereco. En la Universitata Clinico en Krakovo ekde ĵaŭdo funkcias centro de maloftaj malsanoj. Pacientoj frontantaj problemojn diagnozi siajn sanperturbojn povas veni tien konsultocele kaj komenci la kuracadon. Lastmerkrede estis solenita tago de maloftaj malsanoj, kiuj turmentas malpli ol 5 personojn je 10.000 loĝantoj de la terglobo. En la tuta mondo suferas ilin 350 milionoj da homoj. Gis nun estis diagnozitai circa 7.000 malsanoi, conforme alla difino de maloftai, cae tre maloftai malsanoi. La Krakova Centro servos unuavice al pacientoi el la propra regiono, sekve al tiui el la suda Pollando. La centron povas celi malsanuloi suferantai febron de nekonata motivo, au nespecifain neurologiain perturboin. Viroj finance dependaj de virinoj estas malpli feliĉaj. Aliflanke por virinoj la financa dependeco neniel influas la feliĉosenton. Tiajn esplorojn okazigis studentinoj de la sociologia fako de la Supera Lernejo de Socia Psikologio. La esploroj elmontris, ke kvankam la stereotipo de virineco ŝanĝiĝas, tiu de vireco estas perceptata tradicie. Tio atestas la existon de la culture firmigita shablono percepti viron en la socio kiel personon, kiu vivtenas la familion kaj la hejmon. Samtempe la esploroj bildigas transformiĝojn okazantajn en la rezonado pri virinoj. Laŭ doktorino Jolanta Roszak, sociologo gvidanta la esplorojn, ili povas atesti pri pli ampleksiĝo de la stereotipo de virineco. Cadre de kiu virino same tradicia, kiel ankaŭ netradicia, havas la ŝancojn ĝui la vivkontenton. La esplorrezultoj aperos printempe 2012 en la libro Vojaĝoj inter la virineco kaj vireco. Laŭ sciencistoj, elementaj plagoj, kiuj nun damaĝas urbojn en la tuta mondo, apenaŭ auguras komencon de nia batalo kontraŭ la naturaj fortoj. Tsunamoj, tajfunoj kaj uraganoj kune ĉiu jaro fariĝas ĉiam pli fortaj kaj laŭ iuj, se ni ne entreprenos konformajn protektopaŝojn, homoj povas esti forbalaitaj de sur la tera surfaco. Ĝis nun la diskutoj pri la klimatoŝanĝoj koncentriĝis pri la degelado de glaĉeroj, desertigio de iui regionoi, cae malapero de tropicai arbaroi. Tamen evidentigas che la registro de la climatai flank efficoi estas multe pli longa. En netro longa perspectivo, homoi povas farigi attestantoi de multai malfavorai naturfenomenoi, kiel intensigiantai shirventoi, kiui causas uraganoin, tornadoin, taifunoin cae tsunamoin en locoi en kiui ili gis nun tute ne aperis. Laŭ la plej novaj esploroj, kataklismoj, kiu ricevis la difinon de rekordaj en la jarcento, okazos ĉiun trian jaron. Tion konkludas klimatologoj el MIT, Massachusetts Institute of Technology, kaj el Princeton University. La plej optimismaj prognozoj antaŭvidas, ke efektive danĝeraj kataklismoj aperos ĉiun dudekan jaron, tio estas 5 fojojn pli ofte ol nun. Klimatologoj analizis ankaŭ la oftecon de fortaj ŝtormoj atakintaj dum la lastaj 500 jaroj la marbordon de Novjorko. Ili opinie la ŝtormoj kun la forto komparebla al la plej granda ŝtormo de la lasta jarmilo repetiĝos pli malpli ĉiun 20 jaron. Malgraŭ tio ke la esploroj rilatis al malgranda surfaco de Usono, la klimataj ŝanĝoj okazas en la tuta mondo kaj elvokas similajn rezultojn kiel en la regiono de Novjorko. Ancao en Pollando estas rimarkeblai enormai veteranomalioi, exemple tornadoi, kiui antaue neniam plagis la landon. Actuale la sekvojn de klimataj ŝanĝoj en plej frapa maniero suferas tiaj landoj kiel Japanio kaj Koreio, atakitaj de tsunamoj, kaj Usono, plagata per ĉiam pli fortaj uraganoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La scimo del mondo. Boleslav Prus. Traduco de Kazimierz Bain. Mi estis unu fojon en Puławy kun botanikisto. Ni sidis en la giardeno sur benko sub grandega ŝtono kovrita de muska uŝimo, kiun mia klera konato esploradis dum kelke da jaroj. Mi demandis, kion interesan li trovas en la neregulaj makuloj grizaj, cindrokoloraj, verdai, flavai au flavrugiai. Li rigardis min nefide, sed convincite che li havas antausi mal clarulon, li comensis clarigi. La maculoi ciuin vi vidis, tutte ne estas sen viva mal purajo, sed collecto da vivai estajoi. Nevideblei por nearmita oculo, ili nascidas, movidas, edzidas, nascas idoin, cae fine mortas. Ancora pli rimarkinde estas, che ili formas quasau societoin, ciuin vi vidas tieci, ciel divers colorein maculoin. Ili culturas sub silateron por la postei generatioi, crescas, coloniigas la neocupitain locoin, et batalas unui contra la aliei. Tiu ci cindro colora maculo granda kiel man plato estis antau du jaroi ne pli granda ol kvar grosa monero. Tiu malgranda grisa maculeto ne existis antau unu jaro kaj devenas de tiu ci granda maculo kiu okupas la supron de la ŝtono. Tiuj ci du, la flava kaj la flavruĝa, batalas unu kontraŭ la alia. Iam la flava estis tre vasta, sed iom post iom la najbaro elpuŝis ĝin kaj okupis ĝian lokon. Rigardu la verdan, kiel la griza najbaro enmetas bedojn en ĝin, kiom da grizaj strioj, punktoj kaj insuletoj oni vidas sur la verda supraĵo. Kiel inter la homoj, mi rediris. Ne, respondis la botanikisto. Al ĉi tiuj societoj mankas la lingvo, artoj, konscio, sentoj unuvorte. Ili ne havas animojn kaj korojn, kiujn posedas ni, homoj. Ĉio fariĝas tie blinde, mekanike, sen simpatio kaj sen antipatio. Post kelke da tagoj mi estis apud la sama ŝtono nokte. Kai en la lumo de la luno mi observis la ŝanĝojn en la formo kaj grandeco de diversaj makuloj. Subite iu puŝis min. Tio ĉi estis mia botanikisto. Mi petis, ke li sidiĝu, sed li starigis sin tiel, ke li kovris la lumon de la luno kaj mallaŭte murmuretis ion. La ĝardeno, la benko kaj la ŝtono malaperis. Mi sentis circa mi neklaran lumon kaj grandegan malplenon. Kaj kiam mi turnis la kapon flanken, mi ekvidis kvazaŭ lernejan geografian globon, brilantan malforte, tiel grandan kiel la ŝtono, apud kiu ni estis antaŭ momento. La globo malrapide turniĝadis, montrante diversajn landojn. Jen la Azia kontinento kun la malgranda duoninsulo Europo, jen Afriko, ambaŭ Amerikoj. Rigardinte pli atente, mi rimarkis sur la kontinento tiajn samajn makulojn, grizen, cindrocolorain, verdain, flavain, cae flavrugein, cien mi vidis sur la ŝtono. Ili consistis el multei malgrandei punctetui, shaine senmovei, sed effective movigiantei tre maldiligente. Unu opa puncto sovigiadis antauen ne pli multe ol du minutan arcon en dauro de unu horo. Cae ne rect linie, sed quaseu turnigiante circau sia centro de movado. La punctoi cunigiadis, disigiadis, peradis, aperadis sur la supraggio del globo. Sed ciui tiui aperoi nestis speciale rimarcindei. Gravan caracteron havis la movoi del tutei maculoi, ciui pli grandigiadis, crescadis, aperadis sur novei locoi, mixigiadis reciproche, au forpusadis unu la alian el la occupatei postenoi. La globo sencese turnigiadis, cae shainis al mi che gi faris centoina da miloi da turnigioi. Ciu tio ci estes la historio de la homaro? Mi demandis la botanikiston starantan apud mi. Li jese balancis la capon. Bone, sed ki estes la artoi, la scienzo? Li malgaje ekridetis. Ki estas la konscio, la amo, la malamo, la deziroj? Ridis li mallaŭte. Unuvorte, ki estas la homaj animoj kaj koroj? Lia konduto indignigis min. Kiu vi estas? Demandis mi. En tiu ci momento mi retrovigis en la giardeno apud la ŝtono, kies neregulaj makuloj banigis en la briloj de la luno. Mia kunulo malaperis, sed mi rekonis lin pro liaj mokado kaj melankolio.
Kaj tiele ni venis al la fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto vars-to, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la plej proksima vendredo. Esperanto,